Sot paraditen e Vatikan, Papa Benedikti 16 pritin e audiencë të rinë spanjol të cilët dje gjatë meshes të sedjeles e larit morën nga bashkëmoshatarët e tyre australian kryqin e ditës botërore të rinis që do të kremtohet në nivel ndërkombëtar me 2011 në Madrid. Duke folur për këtë takim, Papa theksoi se periudha përgatitore ditës botërore të rinis krijon menjëherë mundësi të jashtëzakonshme për të provuar hirin e Zotit që boron nga kisha.
Ditët botërore të rinis i dëftojnë botës rinin e përjetshme të kishës, një kishë e cila të mahnit sepse është shtëpi ku thithet gëzimi e perceptohet dashuria që ka Zoti për çdo njeri. Foli me ton entuziast Benedikti 16, duke u drejtuar rreth 7000 trinëve spanjoll dhe kryepeshëve të Madridit kardinalit Antonio Ruaco Varela, mbledhur në sallën e palit 6 për këtë takim me Papën pas meshës solemne të djeshme. Kryqi i ditës botërore të rinis i marë ndorzim nga trinjtë e Sidney përfason, tha Papa, takimin me Krishtin që vdish e unë gjallë. U gëzova vjoja të shenjtë kur mësova se këtë kryq që moret do të lartonit premten e madhe në për rrugët e Madridit që të brohoritet e të nderohet. E shtoj.
Respondet vos hotus a la morte Cristo.
Përgjigjuni dashurisë e Krishtit duke dhuruar jetën tuaj me dashuri. Kështu përgatitjet për ditën botërore të rinis, të cilat kanë nisur me entuziazëm e impenjim të madh, do të shpërblehen me frytin që pritet nga kjo ditë. Me risimin e fuqizimin e përvojës e takimit me Krishtin e vdekur e të ngjallur për ne.
Juftoj të edukoheni në fe që jep kuptim jetës suaj e ta thelloni gjithnjë këtë fe, sepse ju ndihmon t'i përballoni pa ulkundur vështirësitë e përditshme. Kjo ishte ftesa që u bëri Benedikti 16 trinëve spanjoll e në rrugën që çonte Krishti e vijoi.
Si pais a traer a vuestros jóvenes amigos.
Tërhiqni edhe miq tuaj të rinj, shokët e studimit e të punës që edhe ata ta njohin e ta pranojnë si Zot të jetës së tyre Krishtin, Jezus. Të rinjt e sotëm ka nevojë ta zbulojnë jetën e re që vjen nga hyj, ta shuajnë etjen për të vërtetën të cilin kisha e mori si thesar për të gjithë njerëzit në burimin e saj, në Krishtin e vdekur e të ngjallur.
Papa e përfundoi fjalimin drejtuar trinëve duke uruar që një sjellje e tillë thellësisht e krishter ta bëj Madridin vend i cili rrezaton fe e jetë, ku trinët e mbar botës të kremtojnë me entuziazëm Krishtin.
Orate in comune, abriendo las puertas de vuestras parroquias.
Lutuni së bashku duke hapur portat e parshkësive tuaja familitare, kishtare, të shoqatave, të lëvizjeve, në mënyrë që të gjithë ta ndjejnë veten në kishë si të ishin në shtëpinë e tyre, të dashur me të njëjtën dashuri që ka për ta vetë Zoti. Kremtojeni e jetojeni fenë tuaj me gëzimin e madh që është dhuratë e shpirtit shejt. Kështu zemrat tuaja e ato të miqve tuaj do të parapërgatiten për ta kremtuar festën e madhe, ditën e rinis e të gjithë do të provojnë deftimin e ri të rinis e kishës.